Борисов няма да става президент, докато този президент иска да е президент. След политически консултации с Плевнелиев постави някои проблеми.
Бива, ама ви старат дъщеря ми, така вълния ден, с нощи не мога да успокоя. Има си приятел, па я пита, къде то с папки, бе? То не минава покрай на стоди. Откъде на къде? Айде, мене, да ме разчекнат ми е сета.
Началникът на държавната охрана хвърли оставка. Рекорд на БДЖ. Повече от 5 часа трябваха на бърз влак да докара пътниците си от София до Кюстендил. Руски отряди за самоотбрана поеха парламента в Крим. Евромайданът си одобри правителство. Новият премиер Яценюк призова Москва да не воюва с Украина.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Поскъпването на тока за бита с 9 на 100 от 1 юли поиска EVN. От компанията обясняват, че исканото поскъпване е вследствие от необходимостите за електроразпределителната мрежа в Югоизточна България. Ако регулаторната комисия приеме предложението им, през деня потребителите на компанията ще плащат с близо 8 на 100 по-високи сметки, а през нощта с близо 15 на 100. Според електроразпределителното дружество от Югоизточна България, подобно поскъпване би натоварило с по-малко от 3 лева и 50 стотинки средната сметка на потребителите и тя ще скочи до малко над 41 лева. Поскъпването за бизнеса, поискано от електроразпределителното дружество, е 6,5 на 100. Междувременно компанията ЧЕС, която снабдява сток потребителите от Западна България, поиска по-балансирано разпределение на цените от различните енергоисточници и подчерта, че тя купува тока на по-високи цени, отколкото го продава на крайните си клиенти. От дружеството подчертават, че са на загуба. От 1 януари цената на тока бе понижена, както и на два пъти през миналата година. За сега заявките на управляващите са да няма промени в стойностите на електроенергията за бита до края на годината, макар че по правило регулаторният период приключва на 1 юли. Информацията е на Марта Младенова. Пореден скандал между родители на болни деца и директора на фонда за лечение на деца доктор Ива Станкова. Родителите поискаха оставката на доктор Станкова заради забавене на лечението на техните деца. Според тях това се прави умишлено с цел да се спестят средства. От своя страна обаче доктор Станкова твърди, че фонда работи изрядно и думата забавене трябва да бъде забравена. В институцията недостиг на пари нямало, а основна причина за негативното отношение на някои родители към нея била в недоверието на родителите във възможностите на българските лекари. Доктор Станкова уточни, че оставка няма да подава при никакви обстоятелства и допълни, че скандалите около нея и фонда имат политически привкус. Репортаж на Димитър Панев.
Просто ние преди 2 месеца щяхме да стартираме кампания ДМС номер и до момента щяхме да сме събрали необходимата сума.
Вие така, не искате да се лекувате в България,
за това е много. Така.
Това е нашето деца да са опитни зайчето, за това е най-добре да си подалека оставката.
Ако смятате, че оставката на един директор ще реши
точно,
този проблем,
вашата ще реши.
Родителите на болни деца са убедени, че смяната на ръководството на фонда ще реши проблемите с забавянето на лечението на мълчуганите. 10-годишната Еми страда от заболяване, което удря зрението на момиченцето. През 2011 година фондът я изпраща в Германия и 2 години по-късно зрението е почти възстановено, разказва баща Емил Маринов. След смяната на шефа на фонда обаче институцията бави решението за 3-та година от лечението на момичето вече 5 месеца. Според бащата, заради високата цена от 40 000 евро годишно.
За мен е умишлено забавянето. Поради високата сума, макар че ние сме родители, няма да се откажем. Най-вероятно ще подадем дел. Иск.
От фонда обаче твърдят, че немското дружество по офталмология изпратило становище, според което медицинските практики, използвани от лекуващия момиченцето, били експериментални и ефектът от тях бил спорен. Затова се наложило досиетата на всички българчета, изпратени и при въпросния специалист в Германия, да бъдат преразгледани. Срещу доктор Станкова се обяви и Боряна Стоименова, майка на 4-годишния Кирил. Детето страда от 3 заболявания, сред които епилепсия, и е върнато за допълнителни изследвания в болница, в която вече е било лекувано, но неуспешно.
Чакаха детето да се мъчи, ние да живеем в страх, в ужас, че във всеки един момент може да се случи най-лошото. И когато ние намираме вариант за лечение в чужбина, те се опитват да ни кажат, че всичко това може да стане в България, при положение, че той до момента е бил при български лекари.
Тук от фонда обвиниха родителите в недоверието им във възможностите на българските лекари в родните клиники. Доктор Ива Станкова за пореден път изтъкна, че забавяне на лечението няма.
Категорично твърдя, че се работи изключително точно по правилника. При никакви обстоятелства няма да си подам оставката. В този момент изпълнявам точно всичко, каквото трябва да направя.
Няма забавяне в 5 месеца.
Не, няма забавяне, категорично заявявам.
Родителите обявиха, че са твърдо решени да потърсят правата си в съда.
България е постигнала много по отношение на социализирането на хората с увреждания, но все още страната не е там, където трябва да бъде. Това заяви президента Росен Плевнелиев по време на конференцията по повод втората годишнина от ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. По думите му, институциите трябва да се обединят за създаването на условия, които да подпомагат уязвимите хора да упражняват свободно правата си. Столичният кмет Йорданка Фандъкова поясни, че с обновяването на градския транспорт в София ще бъде осигурен нормален достъп на хората с увреждания. Виктория Ниновска с репортаж по темата.
По думите на държавния глава Росен Плевнелиев, трябва да бъдат премахнати бариерите пред достъпността, за да може хората с увреждания да участват нормално в обществения и икономически живот на страната.
Не е достатъчно просто само да направим достъпни тротуарите в градовете. Това е хубаво, но не е достатъчно. Трябва да се осигури равноправен достъп до физическата среда, до транспорта, до информационните и комуникационни технологии, до структури, стоки и услуги.
Плевнелиев посочи още, че сред основните приоритети на държавата по отношение на социализирането на хората с увреждания са тяхното образование и професионалната им реализация.
За да бъдат конкурентни на пазара на труда, хората с увреждания трябва да получат адекватно образование. Реформата в сферата на българското образование е стратегически важна за нашата държава.
Кметът на София Йорданка Фандъкова заяви, че голяма част от обществените места в столицата са достъпни за хората с увреждания. Тя допълни, че до края на годината ще бъдат подменени голяма част от колите на градския транспорт, които ще бъдат оборудвани с за уязвимите граждани.
Новите превозни средства, това са 50 тролей, 20 нови трамвая и 126 автобуси са с предвидени съоръжения за достъпност за хора с увреждания.
Според омбудсмана на републиката Константин Пенчев, все още голяма част от институциите у нас са недостъпни за хората с увреждания.
Народното събрание достъпно ли за хората с увреждания? Не, това, че по време на целия парламент сложиха едни железни талпи, защото имаше един депутат с увреждане с количка, това изобщо не прави сградата на Народното събрание достъпна за хората с увреждания. Не всичко и така, както си говорим, има проблеми, сигурно се прави много, но нека да видим и около нас какво точно се случва.
По данни на Световната здравна организация, над 1 милиард от хората в света са с увреждания, а на всеки 5 лица, живеещи в бедност, едно е с увреждане. У нас, според статистика на Агенцията за хората с увреждания, техният брой е близо 700 хиляди.
Тото Фиш вече може да се пуска и чрез пощенските станции. Тази нова дейност е част от мерките, предложени от Транспортното министерство за подобряване на финансовото състояние на компанията. Към момента фишове може да се пускат в 6 станции в страната. През март броят им ще нарасне до 108, а до края на годината пощите, които предлагат тази услуга, ще са 264. От това български пощи очакват 500 000 лева приход за 2014 година. Подробностите от Вили Янкова.
В страната има 6 пощи, в които се предлагат услугите на българския спортен тотализатор. 3 от тях са в София, останалите в Ихтиман, Елин Пелин и Костенец. До края на март поетапно трябва да заработят общо 108 пощенски станции, в които ще могат да се пускат тото фишове. 264 трябва да станат до края на годината. Прогнозните приходи от тази дейност са в размер на 500 000 лева за годината, коментира изпълнителният директор на български пощи Валентин Петков.
Често казано, на фона на български пощи това не е голям приход, но това е в услуга на гражданите, в услуга на спорта в Република България. Аз се надявам и на кумулативен ефект. Хората, които влизат да си пуснат тотото, вероятно не влизат в пощенската станция някои от тях, да използват и част от услугите, които използваме ние.
Мерките за оздравяване на български пощи предвиждат и до края на март компанията да стане оператор на ваучери за храна, което ще осигури приходи между 500 и 700 хиляди лева годишно. Амбицията на български пощи е да се превърнат в кеш касиера на обществото.
В момента ние сключваме договори с много общини в Република България, над 30 вече имаме, за инкасиране на сумите, местни данъци и такси. Продължаваме да увеличаваме броя на касите, където се инкасират суми за различните електроразпределителни дружества.
Компанията води и преговори с ВИК дружествата, а идеята е максимален брой сметки и услуги да се плащат чрез пощенските гишета.
Политическите консултации на президента с опозицията станаха сцена за няколко признания, които лидера на ГЕРБ Бойко Борисов направи. Първото е професионално и се отнася до евентуалната кандидатура на Борисов за държавен глава. Няма да стана президент, докато този президент иска да е президент, допълни Борисов. Лидерът на ГЕРБ откри завесата и за личния си живот и призна, че е жертва на тормоз, както той, така и дъщеря му Венет. Подробностите от Александра Гинева.
Заплашван, изнудван и притискан с медийни атаки. Това призна за себе си след срещата с президента, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По съвет на адвокатите си, Борисов коментира част от натиска върху себе си, без да назовава имена.
Тези, които се опитват да ми дават оценка, се опитват да ми бъдат бащи, ще ме създали. Казвам, че аз никога не съм бил в тях. Те много пъти са стояли на моята маса, на моята трапеза, в моят дом и никога не са плащали сметка. Винаги на моя сметка. Как ще ме създадат? Или са забравили, когато дойдоха двама души да ме изнудват, да ми вземат половината партия и ги изгони този, който се готви да арестува. Понеже вода 15 дела вече, така съм се обиграл, че именица не казвам, който иска да се разпознава. Дойдоха да ми искат половината партия. Иначе медийно ще ме тормозат. Е, тормозът ме, но няма да ми я дам. Ето сега съм готов с вас да отида да ми вземат кръв. Където е страх, но жена. А ако някога има в моето телце останало нито една бол, нито каквото и да било. Естествено, произведено в банка. Сега им казвам на тези сутури.
Лидерът на ГЕРБ намекна и за амбиции към президентския пост. Борисов заяви, че хората ще решат дали да стане държавен глава.
Няма да ставам президент, докато този президент иска да е президент. И не зависи от мене да иска. А какво ще гласуват хората?
Личният живот и семейството на Борисов също са станали обект на атаки.
Бива, ама ви старат дъщеря ми, така воля ден, с нощи не мога да успокоя. Има си приятел, па я пита, къде то с папки, бе? То не е минава покрай нас този. Откъде на къде? Айде, мене, да ме разчекнат ми е се тая. Достайте децата на мира. Що за безобразие това?
В края на срещата си с президента, Борисов заяви, че държавният глава се справя добре и че е еманципиран от ГЕРБ.
Президента Росен Плевнелиев директно обвини управляващите в защита на задкулисието в България. Причината – решението на парламентарната комисия по правни въпроси да отхвърли провеждането на референдум. Вчера с гласовете на БСП и ДПС беше отхвърлено неговото предложение за национално допитване за изборната система. Няма как да съм доволен, когато народни представители считат, че да питаш народа е противоконституционно, добави Плевнелиев. Той допълни, че е притеснен, че управляващите обслужват задкулисието и се закани да не допусне референдум да не се състои. Държавният глава каза това след като се срещна с ръководството на ГЕРБ като част от месеца на политическите консултации. Директорът на Националната служба за охрана генерал Тодор Коджейков и заместникът му Калин Иванов са подали оставка. Президента Плевнелиев потвърди за напускането на Коджейков и допълни, че е оптимист, че добрата работа в НСО ще бъде запазена. Информацията за оставката на Коджейков се появи докато президента провеждаше консултациите с ГЕРБ, а по-късно стана ясно, че единственият му заместник Калин Иванов също е депозирал оставката си. Директорът на НСО се назначава с указ от президента по предложение на Министерския съвет. Тодор Коджейков, който охраняваше Бойко Борисов като премиер, оглави службата в мандата на ГЕРБ след избора на Росен Плевнелиев за държавен глава. Първо като изпълняващ длъжността, след това беше предложен за поста от служебното правителство на Марин Райков. Слушате Денят на Дарик. С протест пред Министерския съвет, лидера на Атака Волен Сидеров и депутати от политическата партия изразиха недоволството си от посещението на турския външен министър Ахмет Давутоглу на вечерието на националния празник на България 3 март. Сидеров определи срещата между външния министър Кристиан Вигенин и турския му колега като ненужна, тъй като не са били обсъдени важни за България въпроси. Сидеров допълни, че са отправили покана към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да се присъедини и неговата партия към протеста. Отговор обаче не са получили. Репортаж на Виктория Ниновска и Калина Донкова.
Като възмутително, лидерът на Атака Волен Сидеров определи посещението на турския външен министър Ахмет Давутоглу у нас дни преди честването на освобождението на България от турско робство. Сидеров допълни, че е разочарован от срещата между българския външен министър Кристиан Вигенин и турския му колега, защото не са били поставени важни за страната ни въпроси.
Там не е бил поставен въпроса за обезщетение за тракийските имоти. Не е бил поставен въпроса за превозвачите, за намесата на турските консули и посланици в нашите вътрешни работи и съм изключително разочарован, защото Това означава, че нашия външен министър не е бил на мястото си. Турският си е на мястото, той си води политика на неосманизъм.
Сидеров настоява по време на срещите между президента Росен Плевнелиев и премиера Пламен Орешарски и Сахмет Давутоглу да бъде повдигнат въпроса с дълга от 10 милиарда долара, който Турция има към България.
Като ме питат къде пари за пенсии, ето ги да тия 10 милиарда, що не си ги искаме? Коя тая държава, дето има да си взима 10 милиарда и не ги иска? Не знам премиера дали ще ги постави тия въпроси, ако не ги постави и той, и президента, те за коса на тия постове, аз просто не виждам смисъла.
Лидерът на Атака допълни, че е поканил и ГЕРБ да се присъедини към протеста им, но отговор така и не са получили.
Поканихме ги и написахме писмо до тяхната парламентарна група да дойдат да се изяснят позицията, защото те иначе много спекулират с това, че Атака едва ли не подкрепила политика и не знам си каква на ДПС и прочее, което не е вярно. Тяхната позиция по отношение на Турция няма. Не е изразена ясно. Господин Борисов да излезе и да каже той за или против е Турция в Евросъюза.
По-рано през деня политическа партия Атака поиска да присъства на срещата между председателя на Народното събрание Михаил Миков и турския външен министър Ахмет Давутоглу.
Към 17 часа протеста на Атака срещу посещението на турския външен министър се измести пред сградата на президентството, където се проведе среща между държавния глава Росен Плевнелиев и Ахмет Давутоглу. При излизането на турския външен министър от сградата на президентството събралите се депутати от Атака заедно с лидера си Волен Сидеров се опитаха да блокират пътя на официалната делегация. Полицията успя да предотврати опита за блокада на турския министър на външните работи. Над 100 симпатизанти на ВМРО се събраха пред Министерството на правосъдието на протест срещу политиката при даване на българско гражданство. Сред протестиращите имаше много българи от Македония, които шумно освиркваха ръководството на ведомството. Събралите се призоваваха за оставка и промяна на новите правила за даване на гражданство. Там беше и Павел Хаджиев.
Шествието започна около 13 часа, когато край Министерството зазвучаха патриотични песни. Протестиращите не спираха да освиркват министъра на правосъдието Зинаида Златанова и най-вече нейният заместник Илия Ангелов, който промени правилата за даване на българско гражданство на основание български произход. Спорните промени карат кандидатите за гражданство да представят документ за български произход на техните родители. Такива обаче не съществуват, което означава, че процедурата не може да бъде осъществена. Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов не спести критиките си към заместник министър Илия Ангелов, който извършва национално предателство с действията си.
Тази партия, която днес управлява България, извършва национално предателство. Същата тази партия се отказва от българите в Македония. И подобни хора нямат право да управляват България. Затова ние им казваме много ясно и мощно. Оставка!
След протестиращите имаше хора от Македония, Западните покрайнини и Молдова, които казаха, че освен трудностите при получаване на гражданство, проблемът има много по-голяма дълбочина.
Не става дума дали съм потърпевш или не съм потърпевш. За принципи става дума. Това е подигравка за цял български народ.
Тие тук, дето се правят, че се българи, че работят за чуждите интереси. И тие помагат на сръбските яничери в Скопие и помагат с тази постапка да това правят, сетото и не и дават на българите. И кой се тие да избранат? В Македония нашите, всичките бяха българи.
От ВМРО се заканиха, че протестите ще продължат, докато проблемът не бъде решен.
Акция на полицията и прокуратурата се проведе в столичната община и централния офис на Общинска банка. Действията на разследващите продължиха над 7 часа. До момента единствената официална информация по случая е, че проверките са извършени от служители на Софийската градска прокуратура със съдействието на МВР и са във връзка с досъдебни производства. Столичният кмет Йорданка Фандъкова обясни, че от държавното обвинение са поискали достъп до документи на общината. Фандъкова обаче отрече проверките да имат общо с общинския съветник от ГЕРБ, чието офиси преди дни бяха обискирани от полицията, информира Ралица Гълъбова.
С изключение на засиленото полицейско присъствие на улица Врабча, където се намира централния офис на Общинска банка и пред сградата на общината на улица Московска, през целия ден нищо не издаваше, че там се извършва прокурорска акция. От МВР обясниха присъствието си пред двете сгради с аргумента, че съдействат на градската прокуратура в проверки под досъдебни производства. Говорителят на Софийската градска прокуратура Зорница Таскова заяви за Дарик, че на този етап нямат информация по случая, която може да бъде предоставена на медиите. Единственото официално изявление направи столичният кмет Йорданка Фандъкова.
Сутринта при мен дойдоха двама представители на Софийска градска прокуратура с
писма за оказване на съдействие. Дала съм им цялата възможност за достъп до информация, достъп до документация, която ги интересува. Главният секретар на общината Ралица Стоянова им съдейства напълно, така че не мога да кажа защо има и полицейско присъствие.
От прес-центъра на общината заявиха за Дарик, че столичният кмет Йорданка Фандъкова знае във връзка с какво разследване са извършвани проверките в общината, но би било нарушение, ако коментира разследването. До този момент не е ясно дали проверките на Московска 33 имат общо с тези извършени в централата на Общинска банка. Припомняме, че преди дни полицейски обиски бяха извършени в офиси и имоти на общинския съветник от ГЕРБ и председател на комисията по бюджет и финанси Орлин Алексиев. Това се случи в деня, когато МВР оповести резултатите от международната операция за пресичане на канал за трафик на кокаин. В свое изявление от снощи пък самият Орлин Алексиев намекна, че един от сценариите за извършените проверки срещу него е интерес Общинска банка да бъде върната на държавата.
Доживотните присъди без право на замяна на трима от подсъдимите по делото килърите Петър Стоянов, Сумиста Васил Костов и Георги Вълев бяха изменени в доживотни от Варненския апелативен съд. Наказанията на част от останалите участници в процеса, наложени им от окръжния съд в Шумен, бяха намалени. Репортаж на Калин Руменов.
Петър Стоянов Сумиста получи доживотна присъда, след като беше признат за виновен за организирането на убийствата на търновския адвокат Петър Лупов и на шуменския бизнесмен Румен Рачев. Той обаче беше оправдан по обвинението за разстрела на изпълнителния директор на Атоменергоремонт Борислав Георгиев. Васил Костов също беше оправдан за това убийство. Неговото наказание доживотен затвор е за подбудителство и помагачество на убийствата на Лупов и Рачев. За тях търновският бизнесмен Георги Вълев пак беше признат за виновен като подбудител и също получи доживотна присъда. Наказанието на Янко Попов беше намалено от 17 на 15 години, а на Райчо Стойнев от 15 на 7 години. Единствено наказанието от 4 години затвор на бившия полицай от Велико Търново, Петър Атмаджов, остана непроменено. След прочитането на присъдите, бизнесменът Георги Вълев заяви, че очаква от друго решение на съда, а Петър Стоянов Сумиста покани журналистите в затвора.
Нямам доживотна присъда. Ако бъде осъден до края, заповядайте в затвора да си поговорим.
Адвокатът на Петър Стоянов Сумиста Иво Найденов заяви, че ще обжалват решението на Варненския апелативен съд, докато от прокуратурата на този етап все още не са решили дали ще протестират, каза обвинителят Ася Петрова.
Важното е за нас специално, че по отношение на убийствата на Петър Лупов, на Румен Рачев е възпрета обвинителната теза. Тази теза, която беше възпрета и от страна Шуменски окръжен съд. В тази част присъдите са потвърдени. В момента, в който вече има влязъл сила съдебен акт, аз ще си позволя да коментирам трудностите в този процес. Те бяха страшно много. Повярвайте ми, има какво да ви кажа, след като приключи дело.
Решението на Варненският апелативен съд може да бъде обжалвано в 15-дневен срок. Калин Руменов, Дарик, Радио Варна.
В присъствието на над 30 тежко въоръжени мъже, кримските депутати дадоха заявка да се проведе референдум на 25 май. На допитването ще се определи бъдещето на автономната република, която в момента е в състава на Украина. Междувременно отстраненият украински президент Виктор Янукович ще получи закрила от Москва. И докато Янукович обяви в нарочно съобщение, че новата власт в Киев е нелегитимна и продължава да бъде държавен глава, Евромайданът избра за премиер Арсений Яценюк, един от лидерите на протестите. Още по темата в репортаж на Илия Вълков.
Продължават демонстрациите през сградата на парламента на Крим. По данни на международните агенции, над 30 тежко въоръжени мъже с автомати и картечница от руското малцинство, които се представят като отряд за самоотбрана, държат под обсада сградата и допускат единствено депутати. В тяхно присъствие депутатите решиха да бъде проведен референдум за това дали да се разшири автономията на Крим, който в момента е република в състава на Украина. Има и гласове за отделяне от Украина и преминаването на Крим към Русия. Пред Дарик българката Людмила Радева, която работи в местния парламентарен вестник, разказа.
Въоръжените хора са вътре и пропускат сградата само депутати. Президиума, начало с спикера Владимир Константинов, взел решение, дневен ред утвърден на сесията на парламента. Първият въпрос за референдум. Но не за референдум за отделение, поне така каза Константинов, че въпросът е за разширяване на пълномощията на автономия. И другият въпрос за работата на правителството.
Депутатите ще заседават в присъствието на въоръжени мъже.
Така се получава, но както и вчера не могат да съберат кворум.
Руски бронетранспортьори от военната морска база в Севастопол правили военни учения днес?
Наистина тези БТР-и са движили и спряли на 3 км от Симферопол в село Огромно. Даже кмета на това село ходи да ги пита каква е причина за защо сте тук. Те казват, че провеждаме учения. Как можете да провеждате учения в друга държава? Двигат ремене и нямат обяснение. Иначе били въоружени.
Министърът на отбраната на САЩ Чък Хейгъл заяви, че Русия не трябва да предприема никакви военни стъпки, които могат да бъдат интерпретирани погрешно. Вчера Москва започна военни учения в близост до границата с Украина. Днес руската агенция Интерфакс съобщи, че Виктор Янукович ще получи защита от Кремъл. В специално обращение той съобщи, че не признава новата власт в Киев и че Югоизточна Украина го подкрепя. Евромайданът избра за свой премиер, близкия до Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк, един от лидерите на протестите, е свалил Янукович. Ще направим всичко, което е по силите ни. Ще използваме всички възможни легални инструменти, за да стабилизираме ситуацията в Украина. Яценюк пред агенция Bloomberg. Днес пред украинските депутати той призова Русия да не започва война. Генерал от резерва Виталий Ярема, бив служител на руските милиции от преди разпадането на Съветския съюз, ще отговаря за всички силови министерства в кабинета на Яценюк.
Връщаме се у нас. Бързия влак от София за Кюстендил днес пътува 5 часа и 10 минути, свидетелства наш читател и пътник във влака Мартин Александров. Той стои около 2 часа на гара Владая, защото пътя му е препречен от аварирал влак от Петрич до София. Ситуацията се усложнява и от катастрофа. Влакът София-Перник, който се движи след този за Кюстендил, блъска човек при факултето, разказва Влади Владимиров от Дарик Кюстендил.
Бързият влак от столицата за Кюстендил тръгва в 8:15 часа от централна гара, но след минути спира на гара Владая. Първоначално никой не дава обяснение на пътниците защо е забавянето. Впоследствие се разбира, че аварира локомотива на влака от Петрич за София между Драгичево и Владая. От БДЖ не ни предложиха алтернативен транспорт, защото нямали договор с автобусен превозвач. Следващият влак от София за Перник се оказа, че е блъснал човек при факултето и също блокира линията зад нас. Така нямаше как да дойде нов локомотив за влака от Петрич, разказа пред Дарик Мартин Александров. Пътник във влак. Междувременно на гара Драгичево се спират следващите влакове от Кюстендил и Благоевград за столицата и става голямо задръстване. В Кюстендил отменят дори влака за столицата в 11:15 часа. Щастливата развръзка идва в 10:38, когато идва новият локомотив за авариралия влак. Следва разминаването на Владая и бързия влак от София за Кюстендил благополучно продължава пътя си и пристига до целта в 13:25 или след 5 часа и 10 минути с над 2 часа закъснение. Може би, за да се чувстват по-комфортно път в мотрисата има електронно табло, което показва за къде пътува влака, колко е часа и каква е датата. Като годината, забележете, е 2033. От 2033 към 2014, Влади Владимиров, Дарик Радио Кюстендил.
Това е денят на Дарик. Времето.
През следващото денонощие облачността ще е предимно значителна, след обяд в Югозападна България ще има превалявания, а през нощта срещу събота слаб дъжд ще превали на места и в останалата част от страната. Ще се появи слаб в Източна България до умерен южен вятър. В Дунавската равнина вятърът ще е умерен от изток. Минимални температури между минус 1 и 4 градуса, максимални между 8 и 13.
Всичко за времето на времето.бг. Пътната информация.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на Пътна полиция е затворени за движение с проходите Златишки, Върбишки, а през Юлинския проход е забранено преминаването на товарни автомобили. Въведени са следните ограничения за движение. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник и Шипка, а на 20 тона през Айтски проход. Товарните автомобили да са без ремаркета и полуремаркета през прохода Петрохани по пътя Батак-Доспад. Ремонтни дейности се извършват на пътя Асеновград-Смолен, Нова Загора-Мадрец, Бобов-Дължедна, Тема-Калесовец и Елхово-Бургас. Поради изграждането на ново кръстовище на две нива до 8 септември се въвежда временна организация на движението при кръстовището на Лъвов мост София. Съюз на българските автомобилисти ви съветва да увеличите дистанцията, когато пътната настилка е хлъзгава, за да може да спрете при непредвидени ситуации. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Забравяйте ма всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат. може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речеш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Бившият телевизионен водещ Росен Петров обяви, че ще сезира Комисията за защита от дискриминация, ако Бойко Борисов не му се извини за гавра с физическия му недък. Сигналът ще бъде подаден заради разказания по-рано през деня от Борисов виц. Знаете ли защо новият вътрешен министър ще бъде най-интересен? За първи път ще имаме вътрешен министър, когато никой няма да може да води за носа. Не казвам кой е, само така се очаква, обясни в кулоарите на парламента бившия премиер. Анекдотът на господин Борисов може би на някой ще се стори смешен, но да се подиграваш с външния вид на който и да е човек е дискриминация. Аз по принцип имам изчупен крак, два пирона в него, леко накуцвам. Проблемите с носа са ми от преди година и 4 месеца. Подигравката с физическия недък не прави чест на господин Борисов, контрира Петров. Той добави, че до днес имал Бойко Борисов за приятел, но явно той самият нямал приятел и си живеел с кучетата в банки.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Борисов няма да става президент, докато този президент иска да е президент. След политически консултации с Плевнелиев постави някои проблеми.
Бива, ама да изкарат дъщеряне, така може да снощи на мога да успокоя. Има си приятел, да я пита, да бе то с папи, бе. Той не е минал покрай нас този. Откъде на къде? Айде, мене да ме разтекнат ние се тая.
Началникът на държавната охрана хвърли оставка. Рекорд на БДЖ. Повече от 5 часа трябваха на бърз влак да докара пътниците си от София до Кюстендил. Руски отряди за самоотбрана поеха парламента в Крим. Евромайданът си одобри правителство. Новият премиер Яценюк призова Москва да не воюва с Украина. Това беше денят на Дарик. Звукорежисьор Димитър Йорданов, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.